Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Ми перейшли від національної держави до держави діаспори, сказали французи, коли усвідомили, що процес глобалізації є незворотнім. До своїх співгромадян, що живуть за кордоном, вони ставляться не як до зрадників чи заробітчан, а як до людей, які є далі громадянами своєї країни, про яких держава має продовжувати дбати, бо вони є для неї цінністю, інвестицією та зв'язком зі світом. Чи дійдуть до розуміння цього у державах із новітніми діаспорами – Чехії та Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чому держава має подбати про новітню діаспору? З вами Марія Щук. У червні цього року український уряд ухвалив концепцію державної програми співпраці із закордонним українством на період 2017-2020 років. Серед її завдань – вдосконалити правове регулювання співпраці між Києвом та закордонним українством і підтримати діаспорські організації за кордоном. Функції організаційного центру уряд поклав на Міністерство закордонних справ, при якому діє Національна комісія з питань закордонного українства. А що Київ може запропонувати діаспорі? Докладніше це питання вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент Петро Порошенко називає закордонне українство впливовим учасником світових соціокультурних процесів.
Події останніх років продемонстрували світове українство. Це також політичний суб'єкт. І коли йдеться про захист міжнародного права, коли йдеться про європейський вибір, захист державного суверенітету і прав народів самим обирати свій шлях, голос закордонного українства вагомо лунає в багатьох країнах.
Наголосив Порошенко у привітанні Світовому конгресові українців. Він пообіцяв, що влада надалі підтримуватиме діаспорські організації. Для цього будуть реалізовані заходи у рамках програми співпраці із закордонним українством. На сьогодні, як зазначають представники закордонних українських організацій, Київ поволі і потроху, але починає звертати увагу на їхні потреби. Принаймні, активніше запрацювала створена ще у 2004 році Національна комісія з питань закордонного українства. З її ініціативи минулого року понад 200 осіб з майже 30 країн світу отримали статус закордонного українця. А цього року цей статус і відповідне посвідчення отримали більше як 120 осіб українського походження з 10 держав. Власники такого посвідчення не потребують офіційних запрошень для в'їзду в Україну, а візи, якщо потрібні, для них безкоштовні. Міністерство освіти пропонує іноземцям українського походження навчання у вузах за тими ж умовами, що їх мають громадяни України. За повідомленням міністерської прес-служби, закордонні українці навчаються у більш як 200 навчальних закладах. На їхнє навчання держбюджет виділяє 1000 стипендій щороку. На сьогодні, як кажуть представники діаспорських організацій, у країнах Євросоюзу налічується близько 1 мільйона українців або ж людей українського походження. Діаспора неоднорідна, її можна розділити на кілька груп, зауважує у розмові з Радіо Свобода активіст Всесвітнього руху патріотів України з Франції Володимир Коготяк.
Вона розділюється на три частини. Перша частина – це старші люди старої діаспори, які приїхали сюди або коли були ще малесенькі, або вже народилися тут, але які дуже сильно захищають Україну. Друга частина діаспори – це люди, які приїхали заробити кошти, їх є саме більше, вони працюють тут на чорно. І третя частина – люди, яких стає все більше і більше, це асоціації і економічні структури, тобто французькі фірми, але головами якими стають сьогодні українці.
Чи достатньо цього, щоб українці, котрі мешкають за кордоном, відчували причетність до материкової України і підтримували її? За словами Когутяка, в останні роки дипломати, політики, митці з України більш активно співпрацюють з українськими спільнотами в Європі. Щоправда, наразі держава не має змоги фінансувати потужні заходи та акції діаспори, визнає активіст.
Україні дуже важко. важка економічна ситуація. Але сама підтримка є, посольство допомагає, культурний центр дуже часто нам допомагає. Ми, наприклад, дуже часто організовуємо в культурному центрі різні заходи.
Повідомив Когутяк у розмові з Радіо Свобода. Голова Конгресу українців Естонії Віра Коник у розмові з Радіо Свобода наголошує, нині українські громади в Естонії відчувають більше підтримку з боку України, аніж за часів президентства Віктора Януковича.
Ми отримали підтримку на видання книжки «Роль українців у національно-визвольній боротьбі естонського і українського народу». Кінець 80-х, початок 90-х років. Коли приїжджають дипломати, приїжджають українські делегації, посадовці приїжджають, зустрічаються з громадою, відвідують український центр, оскільки він є унікальний.
Каже Коник. На її думку, нині на державному рівні Україна має запустити роботу культурних центрів, бодай у країнах Євросоюзу, де потужно працює російська пропаганда. Не менш важливо налагоджувати співпрацю між українськими громадами в ЄС та окремими містами та областями України, котрі у рамках децентралізації отримують більше повноважень, каже Віра Коник. Як приклад, вона наводить спільні акції Конгресу українців Естонії та Львівщини.
Цього року, як відомо, відзначається 145 років з дня народження видатної, славетної української співачки Соломії Крушельницької. Цього року нам допомагає Львівська міська рада, тому що самим було б доволі складно це зробити. Це потребує коштів і фахівців.
Київський політолог Віктор Каспрук, який вивчає українську діаспору, вважає вкрай потрібним налагодити координацію між Україною, її владою та організаціями українців за кордоном. Адже останні фактично виконують роль інформаційно-культурного війська, яке веде боротьбу не лише за Україну, а й проти російської пропаганди.
Очевидно, що під час війни Україна не може розпорошувати кошти на, можливо, потужні культурологічні заходи, але координувати і в міру можливості допомагати українській діаспорі ми зобов'язані. Українці Європи часто на себе беруть добровільну функцію представників українства за кордоном. Ми неодноразово можемо бачити, які потужні акції організовують українці європейських країн, заходи на підтримку України. В цьому випадку мені здається, що українські очільники мали би координувати зусилля в тому сенсі, щоб ці акції були узгоджені.
Зазначив Каспрук в інтерв'ю для Радіо Свобода. Богдана Костюк з Києва.
У глобалізованому світі дедалі більше людей живе поза країною свого народження. І не завжди це біженці, мігранти чи заробітчани. Багато експатів, яких називають за англійською назвою, шукають за кордоном нових знань, нового досвіду, нових можливостей і контактів. При цьому вони хочуть мати як найтісніший зв'язок зі своєю країною походження. Держава, яка однією із перших усвідомила, що перестала бути батьківщиною лише для тих, хто мешкає на її території, але й для численних закордонних співгромадян є Франція. Про те, як відбувається співпраця між закордонними французькими громадянами та їхньою батьківщиною, французькі дипломати нещодавно ділилися досвідом зі своїми чеськими колегами та представниками новітньої чеської діаспори. Докладніше розповість Оксана Пеленська.
Політика Франції щодо співгромадян, які живуть за кордоном, розвивалась не одне десятиліття. Свої корективи вносили втрата колоній, поява Європейського Союзу, всередині якого немає перешкод для руху людей, доступність міжнародних стипендій для молоді та здешевлення подорожей. 67-мільйонного населення Франції понад 2 мільйони мешкають за кордоном. І щороку ця цифра зростає. Як говорять соціологи, більшість цих людей мають кращу освіту, ніж в середньому в країні. Вони знають мови, вони відкритіші до світу. Але це не означає, що цей цінний людський капітал втрачений для Франції, та й самі експати не дають про себе забути. За законом, громадяни Франції, що живуть за кордоном, мають своє представництво в парламенті. 11 членів парламенту Франції обираються від закордонних округів. Наприклад, один з них включає французів, що живуть у таких країнах, як Білорусь, Україна, Росія, Молдова та країни Азії та Океанії. Двічі за рік збирається комісія Міністерства закордонних справ, яка займається виключно справами закордонних французів. І раз на рік уряд звітує перед парламентом про те, що він зробив для своїх громадян, що живуть за кордоном у царині економіки, економіки, культури, освіти та будь-яких інших питань, які можуть виникнути у громадян, що живуть за кордоном. «Ми перейшли від національної держави до держави діаспори», – сказала французький консул у Празі Кларіс Лавасьор. Своїм досвідом днями французькі дипломати ділилися у стінах Сенату Чеської Республіки, де проходила міжнародна конференція на тему зв'язків з представниками новітньої чеської діаспори. Те, що нині молоді чехи виїжджають за кордон вже не в еміграцію, а за новим досвідом, у Празі усвідомили відносно нещодавно. За оцінками новоствореної комісії Сенату у справах краян, що живуть за кордоном, близько півмільйона чехів виїхало з країни з часу падіння комунізму. Переважна більшість виїхали за роботою чи за покликом серця, створивши сім'ю за кордоном. Але понад 90% з чехів, що живуть за кордоном, продовжують почуватися приналежними до чеської нації та цікавляться справами вдома. Тримати зв'язок з батьківщиною їм допомагають, крім посольства Чехії, культурні центри, школи, професійні організації. Як повідомила Моніка Коблерова, керівниця чеських центрів, культурні інститути, що діють за кордоном, є потужним магнітом для новітньої діаспори, бо створюють для неї важливу платформу для спілкування.
Jedno české centrum asi organizuje pro vaši informaci CCA asi tak 100 akcí a samozřejmě, když je větší, tak...
Один чеський центр організовує приблизно 100 акцій на рік. Більші мають і більший потенціал. Ми не знали, як обраховувати чеські акції за кордоном, які проводяться індивідуально, але в яких ми могли б допомогти. Тож ми створили дуже просту платформу – checkplatform.cz, де можна зареєструватися і повідомити, що, де і коли планується. І ми можемо допомогти з організацією фестивалю чи якоїсь іншої акції. Платформа існує саме для цього.
Тобто, власне, платформа праві про то служить.
Свої послуги краянам пропонують і різні організації колишніх випускників, і експерти, які працюють за кордоном. Група чеських фахівців, які працюють у Берліні, створили онлайн-громаду Czech Experts, яка об'єднує молодих науковців, юристів, підприємців, спеціалістів з розвитку, лікарів та навіть митців.
Ми дефінуємо відборника як нікого, хто се в заграничі просадив.
Ми вважаємо фахівцем людину, яка досягла успіху за кордоном і має бажання поділитися своїми знаннями і досвідом із іншими людьми і сприяти таким чином їхньому подальшому зростанню.
Організація створилася лише рік тому, але її членами вже є кілька десятків фахівців, які дали вже десяток публічних лекцій, створили неформальні групи та провели міжнародні зустрічі з німецькими асоціаціями молодих спеціалістів. На конференції в Чеському Сенаті про те, як сформувати і оптимізувати співпрацю діаспори з державою, обговорювали не лише історію успіху чеських краян, тобто люди чеського походження, які є громадянами інших країн, мають і проблеми. Для багатьох з них гостро стоїть питання голосування, адже для цього потрібно особисто прибути до посольства чи консульства і долати заради цього чималі відстані. Деякі краяни хотіли б отримати можливість репатріюватися за рахунок чеської держави. Про це, зокрема, говорила представниця чехів у Сербії. Вона нарікала, що таку можливість отримали українські чехи, які дістали пільгу через війну в Україні. А в Сербії війни нема, але є високе безробіття, від якого потерпають і місцеві чехи. На брак уваги з боку чеської держави скаржилися і представники чеських організацій Закарпаття. На їхню думку, століття Чехословаччини, що відзначатиметься наступного року, має, крім Праги та Братислави, обов'язково відзначатися і в Ужгороді, як столиця території, що належала до Чехословаччини у міжвоєнний період.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Рушійною силою за багатьма проектами із посилення зв'язків чеської держави зі своїми краянами за кордоном є голова товариства «Чеська школа без кордонів» Луція Славікова-Буше. У чеській пресі її називають «будителькою нової доби», порівнюючи із чеськими просвітниками середини 19 століття. Адже їй вдалося створити світову мережу чеських шкіл за кордоном, у яких нині навчається майже 1500 дітей. Більшість із них вже народилися за кордоном, та чеська мова завдяки закордонним чеським школам стає для них повноцінною першою чи другою рідною мовою. А про те, що спонукало пані Славікову Бушер до створення цілої мережі шкіл за кордоном і до того, щоб просувати ідею зв'язків із новітньою діаспорою, ми говорили у кулуарах конференції у Сенаті Чехії.
Так, první česká škola bez hranic byla založena v roce 2003 v Paříži.
Перша чеська школа без кордонів була заснована у 2003 році у Парижі. І ми розпочинали практично з 3 чи 4 дітьми. А на сьогодні у Парижі вчиться всього 80 дітей. А з однієї школи у Парижі на сьогодні приблизно 100 навчальних центрів у всьому світі. Наш досвід розширився таким чином, що ми його поширювали. Ми написали для себе навчальну програму, яка є сумісною із навчальною програмою у Чеській Республіці, що стосується чеської мови та літератури, а також історії та географії чеських земель, як ми кажемо. І ось цю програму ми запропонували іншим школам, щоб на її основі вони могли розпочати навчання у своїх школах. Також ми допомагаємо цим школам при заснуванні, передаємо їм ноу-хау, як знайти приміщення для навчання, як школу започаткувати, як знайти вчителів, з якими підручниками працювати. І це все робить НГО, яка називається Чеська школа без кордонів, яка знаходиться у Празі.
Всього діла та незискова організація, яка се мене Чеська школа без кордонів, а її сідло є в Празі.
А як сте то почали? Проч сте то
А з чого все розпочалося? Чому ви почали цим займатися?
Так почала сам то в посаді я, протоже сам
розпочала все я. У мене склалося враження, що у світі бракує місць, де діти могли б навчатися чеською мовою. А для мене це мало значення у зв'язку із моїми власними дітьми. Незважаючи на те, що вони вже не ходили до школи, бо були уже старші. То була така дірка на ринку. Ну і тому, що людина довго чекає, поки хтось інший за неї щось зробить. І переважно нічого не стається. Простіше самому все зорганізувати.
Як то робите фінансово?
А як у вас з фінансуванням? Чи це все оплачують батьки, чи держава допомагає якимось чином?
Держава нам допомагає формою грантів. Ми вдячні за це, хоча це не ідеальна допомога, тому що це суми, які тільки дуже частково покривають наші видатки. Але добре, що вони є. Було б добре, якби з часом ми могли перейти на якесь системне фінансування, особливо школи, які мають право видавати посвідчення, яке вважається дійсним на території Чеської Республіки на основі домовленостей із Міністерством освіти. Інакше, звичайно, найбільша частина фінансування є з боку батьків або спонсорів, якщо маємо можливість знайти їх.
Спонсору, поки це нам дає зіскати.
Мати спонсори таки в тих...
Чи ви маєте спонсорів також і в тих державах, в яких ви дієте? Чи ті країни вам якось допомагають?
Так, в тому випадку можу мовити пауза за Париж.
У цьому випадку можу говорити тільки про Париж, де я сама керую школою. Мушу сказати, що там нам спонсорська діяльність зовсім не вдається. Маємо кілька батьків, які підтримують нас додатково фінансово. Та не можна сказати про те, що маємо якогось особистого спонсора. Наприклад, велику організацію, яка би нам щороку виділяла якусь певну велику суму, на яку ми могли б розраховувати.
З тероу бихом могли почитати.
А де сідлите?
А де школа знаходиться фізично? Чи це є територія чеського центру, чи посольства?
Залежить на тому, де то є.
Залежить від того, де це є. Там, де є можливість використати чеські приміщення, приміщення чеської держави. Це не завжди є можливим, бо посольства мають режим безпеки і не можуть приймати громадян так просто, як це видається. У чеських центрах, якщо є така можливість, то так. Але інакше школи намагаються знайти свої власні приміщення, за які низка шкіл потім платить.
Простори, а жада школи платить.
Теж ти почалися ще більшим проєктом?
Тепер ви розпочали ще більший проєкт. Мова йде про спробу зорганізувати чеську діаспору у світі. Чи ви відчуваєте, що у цьому є якась особлива потреба? І яким чином ви хочете це зробити?
А як то хочете зробити? Так, я си мислю, що то взнікло на...
Це виникло природньо. Через те, що ми організована платформа, існують сотні навчальних центрів. І окрім студентів, є також їхні батьки або бабусі і дідусі. І з ними ми можемо обговорювати потреби чехів за кордоном, що б вони хотіли чи потребували, чи що вони можуть запропонувати чеській державі. І з ними дуже просто нав'язати контакт. Ми, як товариство, яке знаходиться у Празі, організовує щороку велику конференцію у Празі, на якій сходяться представники шкіл. Тобто ми знаємося усі особисто, і коли є потреба звернутися до великої групи людей, це дуже просто зробити. Ось у цьому наша перевага, я б сказала, і природньо розвинулося, що потрібно із тим працювати далі. Ну, то ми трохи працюємо далі і побачимо, куди нас це приведе. Хоча правда, що товариство «Чеська школа без кордонів», яке знаходиться у Празі, налічує 2 особи і ще третю, яка працює з нашою сторінкою у Фейсбук та інтернеті. А це коли людина має ще власну роботу, досить складно.
Є цілком вельми наручне.
А видите теж більший займ?
Чи ви зараз бачите більшу зацікавленість з боку чехів, які проживають за кордоном, у зв'язку, у підтримуванні зв'язку зі своєю батьківщиною?
Мислим, що учите, бо тим, що власне ми маємо такі можливості.
Гадаю, так, тим, що ми маємо можливість показувати людям намагання чеської держави. Це більше зацікавлює чехів і це більше поєднує їх з державою. Так що я б сказала, що так.
Статем, так що б, що ано.
А в яких категоріях небо кого?
А в яких категоріях і кого ви бачите як головних героїв цього процесу?
Так, я б сказала, що це так, як напріч генераціями.
Я б сказала, що це йде крізь генерації, як ми мали змогу це бачити. Тому що існують традиційні товариства, які завжди цікавилися контактом з країною походження. Існують молодші товариства. Сьогодні ми бачимо молодь, яка гуртується у соціальних мережах, і завдяки новітнім технологіям вони мають можливість створити справді велику віртуальну групу, у якій підтримують одне одного.
Охотна се навзаєм підпорувати. Як ви мислите, що скучно?
Яким чином, на вашу думку, може допомогти досвід Франції? Ми чули, наскільки величезною є ця робота, яку Франція робить для своїх співвітчизників за кордоном.
Так я си мислю, що засадні розділ мезі...
Головна різниця між нами, Чеською Республікою, та французьким підходом є те, що вони не називають їх співвітчизниками. Вони називають цих людей французи за кордоном. І це головна різниця. Це означає, що вони вважають їх повноцінними членами французького суспільства з усіма правами та обов'язками. І від цього потім відштовхуються. Наприклад, і фінансування, яке надається цій групі, і водночас від цього відштовхується також адміністративна воля цих людей мати своїх представників, які дуже ефективно передають, що вони потребують за кордоном. Тих людей, які роблять це, їх багато. І було би чудово, якби ми у Чеській Республіці колись допрацювалися до цього.
Було би байдуже, якби ми к тому ніколи допрацювали в Чеській Республіці.
Дякую, пані Славікова Бушер. Нагадаю, що із головою товариства «Чеська школа без кордонів» Луцією Славіковою Бушер ми говорили про те, що спонукало її до створення чеських шкіл за кордоном та посилення зв'язків із батьківщиною.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.